Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tjedna rubrika Most. Tema najnovijeg bilo je zašto još uvijek nije rasvjetljena sudbina preko 1800 ljudi sa Kosova koji se vode kao nestali. Sugovornici su bili članovi Srpske i Kosovske radne grupe za nestale, Veljko Odalović i Prenk Džetaj. Razgovaralo se o tome što najviše koči potragu za nestalima, kakva je suradnja Beograda i Prištine u toj potrazi, ima li neotkrivenih masovnih grobnica u Srbiji i na Kosovu, zašto još uvijek nije utvrđena istina o masovnoj grobnici u rudnici kod Raške, za koju se pretpostavlja da krije tijela 250 Albanaca. Da li se u arhivima tajnih službi Srbije kriju podaci o masovnim grobnicama? Da li je Priština spremna da do kraja istraži navode iz izvještaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima? Zašto se svjedoci boje davati podatke o mjestima gdje su sahranjene žrtve? Kao i o tome zašto i pored stalnih zahtjeva obitelji žrtava, pitanje nestalih još uvijek nije stavljeno na dnevni red pregovora Beograda i Prištine, koji su počeli prije više od godinu dana. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto ni 13 godina nakon završetka rata na Kosovu nije rešena sudbina nestalih. Naši sagovornici su članovi Srpske i Kosovske radne grupe za nestale, sa srpske strane Veljko Odalović, a sa kosovske Prenk Džetaj. Gospodine Džetaj, zašto je proces utvrđivanja sudbine nestalih tako spor? Evo, 13 godina je prošlo, a još uvijek je preko 1800 nestalih. Ko to najviše koči?
Prvo, nedostaju informacije dovoljne, gdje upućuju mjesta gdje su nestala lica. Onda ima još jedan problem, što posmrtni ostaci koji jesu u mrtvačnici u Prištini toliko su oštećeni da teško se može uzeti profil za analizu DNK. Treće jeste da poslije rata preko 2000 lica su sahranjena bez analize DNK na osnovu klasičnih metoda, na osnovu odjeće, nekog znaka ili neke informacije, tako da može da bude i tu neka greška. To je posljedica što još se vode 1881 nestalih lica.
Gospodine Odaloviću, po vama ko najviše i šta najviše koči rešavanje problema nestalih?
Pa ono što je sasvim izvesno, to je nedostatak novih informacija. Očekivali smo da ćemo imati mnogo više informacija od onih koji su na prostoru Kosova i Metohije 99. i 2000. godine preuzeli pun mandat i punu odgovornost za stanje. To je prvenstveno KFOR i međunarodna civilna misija, odnosno UNMIK administracija. Vrlo malo informacija smo dobili od njih i to je ono što nam u ovom trenutku izuzetno mnogo pravi nam problema, jer nedostatak informacija o mogućim lokacijama sahranjivanja nestalih i ubijenih je nešto što i Prištinska i Beogradska delegacija stalno posebno ističe, a postoje još dva veoma značajna momenta. O jednom je pričao gospodin Đetaj, a to je status tela u mrtvačnici u Prištini. Tu je preko 400 tela koja već 13. godina praktično čekaju na proces identifikacije. I nešto od čega ozbiljno očekujemo da rasvetli sudbinu jednog većeg broja nestalih lica, to je istraga o takozvanoj, odnosno navodnoj trgovini ljudskim organima, jer ako bi to sve bilo okončano i mogli da damo odgovor na ta pitanja, mi bi značajan broj slučajeva nestalih lica razrešili.
Gospodine Džetaj, da li ste vi zadovoljni kako Beograd daje informacije?
Mi sad momentalno u Prištini u saradnji sa Euleksom odredili smo 35 lokacija ove godine koje treba da se istražuju, iskopavaju. Tu ima i sumnji da jesu negde individualna, negde masovna groblja. Po našim mišljenjima moram da kažem da sumnjamo da u Srbiji ima masovnih grobnica i očekuje se od beogradske strane da nam daju jasne informacije, odnosno da nam se omogući istraživanje lokacije u regionu Raške, jer je prije 2 godine u javnosti izašlo od strane zamenika javnog tužioca gospodina Bruna Vekarića da u regionu Raške, odnosno kod rudnice, nalazi se jedna grobnica gde jesu oko 250 posmrtnih ostataka ljudskih i čak se tu u toj izjavi 9. tačno dana Evrope 9. maja određuje se i lokacija odakle jesu, region Drenice. Tako da mi očekujemo od beogradske strane da nam pomogne u ovom pitanju, jer mi sarađujemo i izmenjujemo mišljenja, informacije. Po neki put smo zadovoljni jer odgovora ima, činimo sve što je moguće da pomažemo. Zajednički smo se dogovorili da nestali imaju samo jednu pripadnost, to jesu nestali bez obzira na nacionalnu, versku i tako dalje.
Evo, možemo li malo, gospodine Odalovići, da se zadržimo na ovom slučaju Raška koji je pomenuo gospodin Džetaj? Kaže da je 2 godine prošlo od te prve informacije, a da do sada nije utvrđena puna istina o toj grobnici. Zašto, gospodine Odaloviću?
U više navrata smo zajedno sa prijateljskom delegacijom radili pretragu te lokacije prema informacijama koje smo dobili. Ta lokacija za nas nije zatvorena, ona će biti otvorena sve dok se definitivno ne stavi tačka na sve tvrdnje i sve informacije ili bilo kakve, znači nova saznanja o toj lokaciji potencijalnoj. Prištinska delegacija s pravom taj zahtev ističe i mi ćemo u svakom slučaju, znači po svakoj novoj informaciji postupiti onako kako smo postupili i u ranijim proverama. Lokacija je metodama koje su bile tada zajednički dogovorene pretražena i mi planiramo da sada s proleća, čim dobijemo novu informaciju od prištinske delegacije o potencijalnom nekom drugom mestu u okviru tog reona, izvršimo pretragu tog terena. Mi u našem metodu rada sve informacije koje dobijemo mi prenesemo prištinskoj delegaciji, zahtevamo njihovu proveru i prištinska delegacija sve informacije koje dobije dostavlja nama i mi postupamo po tom zahtevu zajedno sa našim tužilaštvom za ratne zločine. Tako da ćemo u svakom slučaju svakom zahtevu odgovoriti jer smo svesni da i kod porodica Albanaca i kod porodica Srba koji traže svoje najmilije vlada uverenje da postoje masovne grobnice, da su one skrivene i da mi moramo po njima da jednostavno postupamo. Ponavljam, pouzdanih informacija nažalost nema i to je ono što nama predstavlja stvarno ozbiljan problem. Raška, odnosno rudnica, lokacija je nešto što je već nekoliko godina prisutno u javnosti i mi uvek svaki novi navod, svaku novu informaciju proverimo bez imalo odlaganja, uz puno prisustvo predstavnika Prištine, Euleksa, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Međunarodne komisije za nestala lica, našeg tužilaštva za ratne zločine i ostalih organa koji u ovom procesu učestvuju.
Gospodine Džetaj, verujete li da u arhivama u Srbiji ima podataka o mestima gde su masovno sahranjivani ubijeni Albanci, a da ti podaci nisu dostupni?
U javnosti još stoji uverenje da beogradska strana, odnosno institucije Srbije, znaju, jer bilo je organizovano od strane struktura vojske i policije, tako da postoji utisak i veruje se, misli se da ima u arhivima beogradskim, odnosno institucijama Srbije, još nešto što bi doprinelo pitanju obelodanjenja nestalih lica. Mi smo tražili uvek po ovom pitanju, odgovor smo dobili da takvi spiskovi, odnosno evidencije, ne postoje. Međutim, i dalje ćemo biti pri tome da tražimo sve što mogu oni doprineti, odnosno pomoći po ovom pitanju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto ni 13 godina nakon završetka rata na Kosovu nije riješena sudbina nestalih. Sagovornici su članovi kosovske i srpske radne grupe za nestale, Frenk Đetaj i Veljko Odalović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Odaloviću, mislite li vi da na Kosovu ima podataka o grobovima ubijenih Srba koji se ne saopštavaju?
Pa sigurno je da ti podaci postoje, samo pitanje u čijem su posjedu. Ono što nama u ovom trenutku nedostaje, mi nemamo nikakav podatak šta se nalazi u arhivama te takozvane Slobodilačke vojske Kosova i to je nešto na čemu također insistiramo da nam se što pre dostavi, jer bi tim arhivama sigurno mogli da imamo više informacije o i pojedinačnim slučajima i eventualnim grupnim nestancima i grupnim sahranjivanjima. To je nešto što prištinska delegacija pokušava, međutim opet želim da istaknem da su posljednji koji žele da nam daju informaciju o tome gdje se nalaze posljednji zastavci oni koji su zločine počinili, a takvih ima nažalost na obe strane.
Gospodine Džetaj, mislite li vi u stvari da je glavni razlog sporosti u identifikaciji nestalih u tome što je sudbina nestalih povezana sa zločinima? Kriju se zločini, pa se onda kriju i podaci o njihovim žrtvama.
Sigurno mi tu sumnjamo da pitanje odgovornosti za kriminalna dela usporava proces obelodanjenja i identifikacije, jer s obje strane neko je to učinio u toku rata ili poslije rata i tako dalje, individualci to skrivaju zbog pitanja odgovornosti. Mi smo prošle godine, odnosno pretprošle godine, bili zajedno s beogradskom delegacijom u Kipru. Tamo se završio rat prije 40 godina, ali oni su i Turci i Grci, odnosno turska i grčka strana, kako da kažem, kiparska, odstranili pitanje odgovornosti, osnovali su ministarstva posebna koje sarađuju bez prepreke i zajedničke ekipe, stručne i iskopavanja u sumnjivim mestima zajednički to čine. Mi smo bili i svedoci jednog iskopavanja ekshumacije u jednom selu u tursku stranu gdje zajedničke ekipe i turske i grčke rade u tom istraživanju. I to bi sigurno pomoglo, međutim još mislim da je rano da se prevaziđe to pitanje, jer pitanje odgovornosti stvarno je jedno pitanje koje može da smiruje s jedne i s druge strane duša, porodica nestali, međutim ovo jeste zbog bojaznosti, odgovornosti i tako dalje.
Gospodine Odaloviću, u Srbiji je neposredno posle hapšenja Miloševića dosta urađeno na pronalaženju sekundarnih grobnica u koje su bila prenesena tela ubijenih Albanaca. Posle toga je, čini mi se, stala potraga za tim grobnicama. Zašto?
Pa ono što je od informacija bilo dostupno, sve je provereno i na bazi tih informacija mi smo uradili i utvrdili, znači, određene činjenice. Svaka nova informacija koja je došla je provjerena i mi smo postupili po njoj. Znači, mi ni jednu masovnu grobnicu posle tih grobnica u Batajnici, Petrovom selu i Perovcu nismo pronašli, ali odgovoran odnos Srbije prema tome je upravo pokazan na tim masovnim grobnicama i na načinu kako su one i otkrivene i kako je identifikacija sa tih grobnica sprovedena.
Gospodine Đeta, mislite li vi da u Srbiji ima još masovnih grobnica?
Sumnjamo, čak mislimo da nisu istrebljene sve one, kako da kažem, rupe u Batajnici. To čujem sa strane, ovo pitanje postavit ću beogradskoj delegaciji da nam pomognu po ovom pitanju i u drugim sumnjivim mestima.
Gospodine Odaloviću, mislite li vi da na Kosovu još ima sumnjivih lokacija na kojima bi mogle biti masovne grobnice Srba?
Pa mi smo dali spisak svih lokacija za koje imamo informacije da se na njima, da se tu nalaze potencijalne grobnice i pojedinačna mesta, i jedan od najznačajnijih projekata koji je započet zahvaljujući razumevanju prištinske delegacije je istraživanje na površinskom kopu Belaća sa Žilivode, i očekujemo da u narednih dva mjeseca najkasnije ta lokacija bude definitivno okončana. Također prištinska delegacija je radila provjeru Livačkog jezera, jedne lokacije u okolini Suve reke, radi se pretraga terena na Košarama, tako da svaku informaciju koju mi imamo mi podelimo. Mi se ne zadržavamo na tome da imamo u punoj meri provjerenu informaciju, jer su mnogi od njih neprovjerene, ali sve što imamo od lokacija Mi to završavamo i obrađujemo zajedno sa prištinskom delegacijom. Po već utvrđenim pravilima, mi imamo pravila koja su utvrđena, znači, za taj rad. To su protokoli koji su potpisani i u skladu sa njima mi zajednički postupamo i radimo.
Bilo kakva informacija zvanično dolazi iz beogradske delegacije, mi prorađujemo i naravno stavimo u naš plan, tako da ove godine nastavljaju se ispitivanje ovih lokacija, kao što je pomenuo gospodin Odalović Žilivoda. Ovih dana će biti čim prestane ova kiša da se završi, jer ima još malo tu da se završi i taj projekat. Naravno, bilo kakva informacija dolazi, mi bez rezerve ozbiljno, najozbiljnije prorađujemo i planiramo i počinjemo zajednički, i za svaku ekshumaciju koja dolazi kao predlog ili kao informacije iz beogradske strane, oni su dobrodošli i oni su informisani da budu prisutni.
Gospodine Džetaj, da li na Kosovu postoji spremnost da se do kraja ispitaju navodi iz izveštaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima?
Mi smo otvoreni i mi jesmo da se to raščisti, međutim nedostaju dovoljne informacije po ovom pitanju. Dick Marty će biti valjda i svedok u jednom sudskom procesu. Čujem da i u Albaniji poseban zakon je usvojen od strane parlamenta Albanije da se dozvoli pristup stranim stručnjacima, odnosno Euleksu, da ekshumira, odnosno da istražuje ako nešto može da se reši po ovom pitanju, jer ta ljaga, taj teret ne bi trebalo da ostane ni na jednu ni na drugu stranu. Međutim, postavlja se i još jedno pitanje od javnosti i od porodica. Da li je bilo uslova stvarno da se izvade ti organi u tim primitivnim mestima, odnosno bez ikakve mogućnosti stručne i nikakvim ispravama? Čak se postavlja pitanje da li su beogradska strana, odnosno paravojne snage ili bilo ko koji je učestvovao u ratu, mogli to da učine kad su imali sve mogućnosti i stručnjake i isprave i tehnologiju, šta ti ja znam. Međutim, ja neću da govorim nešto kad nemam neku pouzdanu informaciju ili neku činjenicu ili nešto što stvarno direktno povezuje da se utvrdi to. Međutim, jesmo da se to pitanje reši bez obzira ko šta je mogao učiniti, neka odgovara bilo ko to je učinio. Ako već je moglo to da bude.
Gospodine Odaloviću.
Što se tiče izveštaja Dika Martija i navodne trgovine ljudskim organima, to je nešto što ne sme da ostane nerasvetljeno. To je toliko monstruozno i toliko je u javnosti, praktično uz naravno Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope i njihovu rezoluciju, dobilo pravo građanstva i zaintrigiralo kompletnu javnost, ne kosovsku, ne srpsku, ne lokalnu, nego jednostavno svjetsku javnost, i mora se dati odgovor na to pitanje da li je i u kom obimu bilo takvu zločina. Jer ovdje nije samo pitanje trgovine ljudskim organima. Trgovina se dešava i na nekim drugim prostorima i nekim drugim situacijama, ali ovdje dve su stvari bile. Jedna je bila trgovina i druga je bila u funkciji etničkog čišćenja. Tako da oni koji su taj zločin počinili moraju da odgovaraju, i to je ono što je sve nas šokiralo. To je da u sva saznanja koja smo imali nije sprovedena istraga i nije do sada dat odgovor. Ali ja vjerujem u to da će međunarodna zajednica imati snage i oni koji se bave istragom da ovaj proces dovedu do kraja i da daju odgovore šta se to stvarno desilo i ukoliko se takav zločin desio, gdje se nalaze tela, i da putem DNK analize izvršimo identifikaciju i okončamo ovu agoniju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto ni 13 godina nakon završetka rata na Kosovu nije riješena sudbina nestalih. Sagovornici su članovi srpske i kosovske radne grupe za nestale, Veljko Odalović i Frenk Džetaj. Voditelj je Omer Karabek.
Muzika. Gospodine Odaloviću, kako dolazite do podataka o grobnicama? Boje li se svedoci da vam daju podatke? Recimo, ako Srbin ukaže na mesto gde su sahranjeni ubijani Albanci, proglasit će ga izdajicom. Isto to će se i desiti Albancu. Kako onda ohrabriti ljude da kažu?
To je činjenica i da ti problemi objektivno stoje, ali mi pozivamo sve koji imaju informacije da ih bez ikakve bojaznosti po njih podele sa nama, sa organima i da ćemo svu zaštitu i punu tajnost i podataka i njihovog ličnog identiteta učiniti, izvršiti provere i njih zaštititi. To je nešto što je naša obaveza jer smo svesni da je na prostoru Kosova i Metohije situacija takva da zaštita tih ljudi nije na nivou koji bi trebao objektivno da bude, jer je očigledno da oni koji su odgovorni za te zločine nisu van javnog života i mnogi od njih koji su sada u izvršnim organima vlasti na prostoru Kosova i Metohije su neko ko je optužen za najteže zločine koje su počinili. Tako da ta nesigurnost stoji iz tog razloga, ali ja verujem da će i kosovsko društvo, ali i naše društvo imati dovoljno snage da ovo prevaziđe i da omogući onima koji imaju informacije da ih bez ikakvog straha i bojazni po sebi i svoje porodice podele sa nadležnim organima i da na osnovu toga izvršimo provere i pronalaženje posmrtnih ostataka.
Gospodine Đetaj?
Dok nema zakona ni sa strane Srbije, ni sa strane Kosova koji brani svedoka, sigurno je bojaznost da se dobije informacija. Međutim, informacije koje dobijamo, to su strogo tajne i nisu svedoci otkriveni od naše strane. A što se tiče optužbi, optužen nije kriv. Sud mora da utvrđuje krivicu, odnosno tek kad se utvrdi preko suda, znači je kriv. To valjda svi znaju. Sumnja se sa jedne i sa druge strane, međutim, sudske procese na Kosovu za ratne zločine vode međunarodni sudije i tužioci i pitanja ratnih zločina je na ruku međunarodnih faktora. Valjda oni se ne plaše, valjda oni ne mogu biti ucenjivani, šta ti ja znam.
Gospodine Đetaj, dijalog između Beograda i Prištine traje već godinu dana. Ja sam pročitao jednu vašu izjavu da ste vi ogorčeni zbog toga što se do sada nije razgovaralo o nestalim.
Mi smo bili upoznati da pitanje nestalih lica bit će posebna tema na ovim pregovorima. Međutim, to nije se desilo i Skupština je po ovom pitanju se pozabavila. Postoji mišljenje da stvarno ovo pitanje bilo potrebno da se postavi na ovom procesu, jer vidite, ovo je humanitarno, ljudsko pitanje. Međutim, imamo utisak da treba i malo politički pritisak, međunarodni pritisak. Mi mislimo da taj pritisak bi trebalo da se odnosi na beogradsku stranu, sigurno oni misle i na našu stranu. Tako da bilo bi potrebno da se ovo pitanje postavi na dnevnom redu kao pitanje obelodanjenja nestalih lica i na ovim pregovorima.
Gospodine Odaloviću, da li je i srpska strana zainteresovana da se problem nestalih što pre stavi na dnevni red dijalog?
Što se tiče problema nestalih, srpska strana je apsolutno zainteresovana za nastavak tog procesa i nove kvalitete. Što se tiče naše pregovaračkog tima, mi imamo puno poverenja da će on znati da odredi prioritete i ako ne bude ova tema neka od tema koja je u okviru nečih očekivanja treba da bude na dnevnom redu tretirana odmah, to ne znači da mi nismo zainteresovani, jer naš proces traje i mi nesmetano radimo, mi ne zaustavljamo proces. Mi održavamo sastanke radnih grupa, vršimo identifikacije, obrađujemo lokacije, radimo ekshumacije, sve to mi sprovodimo bez ikakvog zadržavanja, a kada će i da li će ta tema biti brzo, neka to bude da evropski medijatori celog ovog procesa zajedno sa učesnicima odrede i mi ćemo se povinovati tome i postupati prema njihovim zajednički dogovorenim opredeljenjima.
Gospodine Đetaj, Skupština Kosova je nedavno usvojila odluku kojom zahteva od vlade da ne nastavlja dijalog sa Beogradom ukoliko se na dnevnom redu ne nađe pitanje nestalih. Mislite li da će vlada Kosova poslušati narod Skupštine i da neće početi dijalog dok se pitanje nestalih ne uvrsti u dnevni red.
Što se tiče tih zahteva Skupštine Kosova po pitanju da se uslovljavaju i dalji razgovori i pregovori sa beogradskom stranom, ja sam čuo predsjednika Skupštine koji kaže to su samo poruke vladi. Nisu ultimativne za uslovljavanje daljih pregovora. Međutim, bilo bi potrebno da bude prioritetno ovo pitanje, jer vidite bol koji postoji kod porodica. Juče sam prisustvovao jednom zajedničkom sastanku porodica srpskih i albanskih organizovanjem od strane Međunarodne komisije, gdje oni se slažu da ovo pitanje tretira kao humano, ljudsko i da se ne politizira.
I na kraju, gospodine Odaloviću, mislite li da je posao rasvetljavanja sudbine nestalih uopšte moguće završiti s obzirom da nema informacija, s obzirom da će mnogi slučajevi ostati nerasvetljeni? I da li ga je uopšte moguće završiti u dogledno vreme i od koga to najviše zavisi?
U svakom slučaju ja ne očekujem da će ceo proces biti do kraja okončan, jer nikada se nažalost u ovim ratnim dešavanjima i sukobima nije desilo da se svi pronađu nestali, ali učinit ćemo sve da najveći broj okončamo i zato nam je potrebna šira podrška, više informacija i jedan prvenstveno civilizacijski humanitarni pristup celom ovom problemu i podrška i međunarodne zajednice, ali i prištinske javnosti i prištinskih krugova, ali i naravno nekih krugova kod nas koji ako postoje informacije moraju da podele sa nama.
Gospodine Džetaj, da li vi verujete da će proces pronalaženja nestalih u dogledno vreme biti u velikoj meri završen?
Imalo je još porodica koji su verovali da ima još živi ljudi s obe strane, međutim mi zajednički smo konstatovali da nema mogućnosti da ima preživeli u bilo kom zatvoru sa kosovske ili srpske strane. To je jedno. Drugo, odugovlačenje ovog procesa jeste posljedica rata, jer nije i samo kod nas bilo. Imamo primjera, kao što sam malo ranije spominuo, Kipar, Argentina, gdje su nestali ljudi u okeanu bačeni od aviona. Tako da svi ne mogu biti pronađeni zbog toga što negdje su bačeni u rekama, u jezerima. Imamo informacije da su u pećima, u Obiliću, odnosno Trepči, posle u Feroniklju. Čak se spominje i Mačkatica u Srbiji da su izgoreni posmrtni ostaci, tako da nemamo šta tražiti. Znači, već od sad znamo da neće biti svi, to je vrlo teško da čuju porodice, ali stvarnost i realnost i istina treba da se kaže, da ne očekujemo svi da budu pronađeni. Međutim, učinit ćemo sve što je moguće. Ono što se može, ima činjenica, ima mogućnosti da se pronađu, da se predaju porodici, jer vidite, kad predajemo porodicama, prekjuče smo predali 12 posmrtnih ostataka u Učtrnu. Video sam ljude kako su zadovoljni, jer sad znaju gdje im je grob, znaju gdje da se posete, da postave jedno sveće ili da plaču na kraju krajeva.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Odaloviću, hvala gospodine Džetaj. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili članovi Kosovske i Srpske radne grupe za nestale, Pren Džetaj i Veljko Odalović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde, u kojem ćemo ovaj put govoriti o obilježavanju 20. godišnjice smrti banjalučkih beba, o tome njeguju li političke elite kulturu poricanja, te kad se može očekivati konačna presuda u Haškom tribunalu za zločine koje su počinili Milan i Sredoje Lukić. Poslušajte šta još izdvajamo za vas. Na Bradini je obilježena stradanje Srba.
U dva dana na ovim prostorima ubijeno je 47 civila i oko 170 je deportovano i zatvoreno u logor, gdje su mnogi psihički i fizički zlostavljani.
Sporo procesuiranje zločina nad Hrvatima Banja Lučke regije.
Ostaje gorak okus, kako se to kaže, da se isplati biti vojica, da se isplati biti zločinac, jer ostaješ nekažnjen.
Kako se kćerka ratnog zločinca iz Drugog svjetskog rata nosi sa onim što je uradio njen otac.
U mitih dokumentima mog oca sam našla da je samo slušao naređenja koje u stvari nije hteo da sluša. Ali to za mene znači i objašnjavam sebi da on do kraja nikad svoju krivicu nije prihvatio, priznao, ni čak ni samo se.
Pred licem pravde.
Od 70.000 Hrvata koliko ih je do rata živjelo na području Banjalučke regije, danas ih ima 10 puta manje. Više od 90% katoličkih vjerskih objekata u ovom dijelu Republike Srpske je uništeno. Ubijeno je više od 400 civila Hrvata, među kojima je 8 katoličkih svećenika i jedna časna sestra. Procesuiranje ovih zločina teče sporo i nedovoljno. Ivan Katavić.
Katolički svećenik Don Žarko Vladislav Ošap tijekom proteklog rata zatekao se u Bosanskoj Gradišci, gdje je bio župnik. Rat u ovom gradiću, koji se nalazi na samoj granici sa Republikom Hrvatskom, počeo je 1991. godine. Te godine desetak civila hrvatske nacionalnosti je ubijeno. Bilo je fizičkih maltretiranja koje je preživio i sam Don Žarko.
Pa jedan lijepi broj svećenika Banjalučke biskupije u ratu doživio mnoga maltretiranja, zatvore, logore, ali jedan dio ih je i smrtno stradao, njih 8 plus jedna časna sestra. Tako da sam i ja prošao, možemo reći, jedan vid i fizičkog maltretiranja, ali najvećim dijelom bi ja rekao da u ratu sam nastojao biti u istinu čovjek od pomoći drugima, ne pitajući koji kako se zove, i to sam sa svojim župljanima koji su ostali mogao i odraditi.
20 godina nakon ovih zločina nitko nije procesuiran za zločine počinjene nad Hrvatima Bosanske Gradiške. Ratne rane teško zacijeljuju, kaže Don Žarko, no iz ne tako davne ratne prošlosti mogu se izvući i određene pouke.
Dok te drugi maltretiraju i ubijaju, drugi ti iz tog istog naroda ti pomažu, i ja im se i ovom prilikom želim od srca zahvaliti svim tim ljudima koji su živjeli, a bili su većina u Bosanskoj Gradišci, gdje smo mogli zajednički djelovati za dobro čovjeka.
Velečasni Oša prodom je iz sela Presnače nadomak Banja Luke. U tom selu u župnoj kući 12. svibnja 1995. godine spaljeni su i ubijeni župnik Filipe Lukenda i časna sestra Cecilija Grgić. 17 godina poslije ne nazire se pravda da se počinitelji ovog zločina pronađu i procesuiraju. Filipov brat Marko Lukenda, koji danas živi u Zagrebu, napisao je knjigu Presnački mučenici, kako se ovaj zločin ne bi zaboravio.
Poruku knjiga nosi ne osvete, nego poruku da se ne zaboravi i da bude rasvjetljena situacija, događaj koje mi smo doživjeli u Banja Luci, a kao da se ništa nije dogodilo.
Najbolji svjedok svega što se događalo Hrvatima Banjalučke regije je i sam banjalučki biskup Franjo Komarica. I sam je doživio maltretiranja u ratu. Kaže da njegova borba za pravdu i procesuiranje odgovornih za ratne zločine svih ovih godina ostaje neprimjećena.
Mi smo i za vrijeme rata i nakon rata cijelo vrijeme uvijek iznova kao kršćani pozivali na praštanje, ali praštanje podrazumijeva maksimalno objektivno utvrđenu istinu i dakako i primijenjenu pravdu. Dakle, sudovi trebaju objektivno utvrditi istinu i pravdu, a pitanje ko je za to se zadužen da to se i dogodi. Ali ostaje gorak okus, kako se to kaže, da se isplati biti ubojica, da se isplati biti zločinac, jer ostaješ nekažnjen, a evo, učinio si što si kanio po nečijem naređenju.
Kad se ratni zločini koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini počnu brže procesuirati i građani će imati više povjerenja u vlastite zemlje, dodaje biskup Komarica.
To ja očekujem, jer sam dužan kao građanin ove zemlje pridonositi izgradnji pravne države i zato bodrim sve predstavnike vlasti, lokalne i međunarodne, dajte učinite konačno i od nas jednu normalnu državu ovdje, a imam dojam da se to ne želi.
Za sada je pred pravosudnim organima Bosne i Hercegovine registrirano tek nekoliko predmeta koji tretiraju ratne zločine nad Hrvatima Banja Luke i njene okolice. Glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Kada je riječ o stradanju većeg broja žrtava, postoji predmet koji se odnosi na stradanje žrtava hrvatske nacionalnosti u selu Briševo kod Prijedora u ljeto 92. godine, koji u odnosu na broj žrtava, progon stanovništva i počinjene zločine predstavlja jedno od težih stradanja žrtava hrvatske nacionalnosti za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini koje se dogodilo u jednom danu. U širem kontekstu, u više predmeta koji se odnose na ratne zločine na području Ključa, Savskog mosta, Prijedora, Bosanskog Novog, u kojima se istražuju stradanje nesrpskog stanovništva u okviru širokih i sistematičnih napada, evidentirana su i stradanja određenih žrtava hrvatske nacionalnosti. Postoje i predmeti koji se odnose na stradanje pojedinačnih žrtava hrvatske nacionalnosti sa područja Banja Luke, a također okružno tužiteljstvo u Banja Luci radi na određenom broju predmeta.
Za zločine nad Hrvatima Banjalučke regije u Haškom tribunalu sudi se Stojanu Župljaninu, bivšem načelniku regionalnog centra službi bezbjednosti u Banja Luci. On je optužen za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Njemica Beata Niman dobar dio svog života provela je u ubjeđenju kako je njen otac Bruno Zatler bio heroj, a onda je istražujući njegov život i ulogu koju je imao kao šef Gestapoa u Beogradu tokom Drugog svjetskog rata shvatila kako je odgovoran za smrt hiljada Jevreja, Roma i Srba u koncentracionom logoru Staro Sajmište. Nakon 15 godina istraživanja zločina napisala je knjigu i nazvala je Moj dobri otac. Kako se Beata nosi sa ovom spoznajom, a kako Zatlerove žrtve, čućemo iz priloga Zorana Glavonjića.
6 decenija vojnički život Bruna Zatlera, šefa Gestapoa u Beogradu u Drugom svjetskom ratu, bio je tajna za porodicu Niman. Sve dok njegova kćerka Beata, koja je odrastala uz majčine priče o ocu heroju i savjesnom berlinskom policajcu, 1997. godine nije odlučila da istraži njegovu prošlost. Pročešljala je stotine arhiva u Srbiji i Nemačkoj i kada je posle 15 godina sklopila mozaik, došla je do spoznaje da je njen otac bio ratni zločinac. Svoja saznanja i utiske pretočila je u knjigu, a danas kaže da joj je bilo najteže ono što je najvažnije, da se suoči sa istinom.
Womit ich immer noch probleme habe.
Sa čim imam još uvijek problem da prihvatim je to kad mi se kaže da sam ja isto žrtva. Jer me uvijek i pitaju kako je moguće da od jednog normalnog dobrog građanina postane se zločinac. Uvijek sam tražila da li on daje neko objašnjenje tome ili ne. Jedino što sam našla posljednji izjava tome je bilo iz godine 86. Pismima, dokumentima mog oca sam našla, da je samo slušao naređenja koje u stvari nije htio da sluša. Ali to za mene znači i objašnjavam sebi da on do kraja nikad svoju krivicu nije prihvatio, priznao ni čak ni samo sebi. Teško mi da živim sa tim.
Prve surove činjenice o Brunu Zatleru, SS majoru i jednom od najvernijih pratilaca Adolfa Hitlera, otkrila je kada joj je u ruke dospjela knjiga Valtera Manošeka pod naslovom Srbija je oslobođena Jevreja, u kojoj je čitala o svom ocu kao šefu Gestapoa i ubijanju ljudi gasom u kamionima, zloglasnim dušegupkama. Saznala je i da su Jevreji, Romi i Srbi u holokaustu na najsurovije načine masovno ubijani u logorima na Beogradskom sajmištu, Topovskim šupama, Jajincima na Banjici, Crvenom krstu u Nišu, Šapcu i u Novosadskoj raciji. Nedeljama sam bila bolesna kada sam shvatila da je odgovoran za smrt hiljada ljudi, rekla je Beate, koja svog oca nije poznavala, jer je od 1952. nakon presude na doživotnu robiju bio u zatvoru u istočnoj Nemačkoj, gdje je umro 72. Po njenoj knjizi Moj dobri otac snimljen je i dokumentarni film na čijim se projekcijama autorka susrela sa brojnim potomcima žrtava. Jedan od njih je i pisac Goran Babić, koji kaže da je delo Beate Niman važna ostavština za budućnost i čin velike lične hrabrosti.
Ovdje u prvom planu sudbina jednog čovjeka koga je vlastiti izbor odveo u zločin. Ovo je surova i strašna priča od mnogobrojnih sjajnih i mračnih mjesta ove žalosne pripovijesti. Izdvojio bih onih nekoliko redaka gdje autorka citira svog dobrog oca koji optužuje za izdaju vlastitu kćer, dijete od 5 godina.
Tokom 15-godišnjeg istraživanja u raznim arhivama, državnim ustanovama i bibliotekama, Beata Niman pronašla je i spiskove ubijenih logoraša za čiju smrt je odgovoran Zatler, što se kosilo sa pričama koje je u mladosti slušala o tome da je nevin ležao u zatvoru. Upozoravajuće je, kako sama kaže, da ni danas njen angažman uglavnom ne nailazi na odobravanje u rodnoj Nemačkoj, zbog čega na predavanjima u memorijalnim centrima ili na univerzitetima uvijek ima zaštitu policije. Književnik Goran Babić, čiji su preci u strašnim mukama skončali u kamionu dušegupki koji je sa sajmišta žrtve vozio ka logoru na Banjici, smatra da je suočavanje sa prošlošću od suštinske važnosti i da je stoga knjiga Beate Niman dragocena.
Sve više sam uvjeren da moderna literatura biva neka vrsta parafraze stvarnosti, da u svom korijenu ima stvarni događaj, a ne u obrazilju. Kako ništa nije od danas, nije to ni ova pojava, ali smo nju najčešće vezivali za rat u kojemu bi se događale upravo nezamislive stvari.
Hrabrost i upornost Beate Niman dirnula je sve koji su pročitali njenu ispovest ili pogledali film. Ona poručuje da će nastaviti suočavanje sa istinom kako se ratni zločini nikada ne bi ponovili.
Es gibt sehr viel Literatur und es gibt immer mehr Literatur auch von Enkel, von der Enkelgeneration.
Postoji mnogo knjiga, sve više knjiga od unuka, generacije znači koja je učestvovala, ali često, najčešće se završava rečenicom neka počiva u miru.
Und das sage ich nicht.
A to ne kažem ja. Pomoći možete time što će svaka porodica da stvarno priupita šta je stvarno naša porodica radila.
Möge ihr in Frieden ruhen oder sie, manchmal waren sie auch Mütter.
U holokaustu tokom Drugog svjetskog rata više od 80% pripadnika jevrejske zajednice u Srbiji ubijeno je u nacističkim logorima. Do nemačke okupacije u Beogradu živjelo je oko 12.000 jevreja, a holokaust je preživjelo samo njih 1.500 izmešanih porodica. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dok se sa zločinima nacista suočavaju i njihovi potomci, na prostoru bivše Jugoslavije njeguje se kultura poricanja. Predstavljajući vlastitu percepciju događaja naspram sudski utvrđenih činjenica, najveću odgovornost snose političke elite. Zaključak je ovo tribine koju su organizovali Centar za demokratizaciju i tranzicionu pravdu i Fondacija Friedrich Ebert, a koju je pratio Erdoğan Katana.
Najveći problem u suočavanju s prošlošću i utvrđivanju istine o ratnim dešavanjima na prostoru socijalističke Jugoslavije je što umjesto kulture dijaloga i sjećanja njeguje se kultura poricanja, smatra predstavnica Centra za humanitarno pravo iz Beograda Marijana Toma. Razlog za takvo stanje, smatra Toma, leži u političkim elitama koje i pored brojnih presuda za ratne zločine Haškog tribunala i sudova u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini imaju svoje viđenje ratnih dešavanja.
Veliki broj ljudi je na sudovima u ovim zemljama procesuiran, utvrđena je njihova krivica i oni su kažnjeni za ono što su učinili ili za ono što su propustili da kazne u periodu oružanog sukoba. Međutim, ono što ostaje kao veliki problem, to je potreba političkih elita u ovom regionu da se ne bave ovim pitanjima. Odnosno, da ono što se desilo, odnosno verziju prošlosti koja njima odgovara, postave kao validno. I ono što je također veliki problem, to je da ta zvanična verzija prošlosti koja postoji u našim društvima je uglavnom ne odgovara utvrđenim činjenicama koje su utvrđene ili na Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju ili pred domaćim sudovima za ratne zločine.
podvlačeći odgovornost političkih elita za sporost procesa pomirenja i suočavanja s odgovornošću za događaje iz proteklog rata, Toma je ukazala da se to neminovno prenosi i na same građane. Potvrdila je to i podacima iz istraživanja koje je provela misija OSCE-a u Srbiji 2011. godine, prema kojem je samo 64% građana Srbije čulo da je tokom rata Sarajevo bilo pod opsadom Vojske Republike Srpske i da su civili svakodnevno ubijani snajperima.
37% od 64% koji su čuli veruje da je Sarajevo bilo toliko pod opsadom i da su neki civili tamo stradali od snajperskih hitaca, a samo 15% od tih koji veruje da je to istina veruje da je to ratni zločin. Dakle, za samo 15% građana Srbije držanje jednog grada pod opsadom i snajperska vatra i bombardovanje predstavlja ratni zločin.
Slične rezultate u svojim istraživanjima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj o ratnim dešavanjima je dobio i Beogradski centar za ljudska prava, što samo potvrđuje da poricanje novije istorije postoji u cijelom regionu. Ono što je problem poricanja i što će imati velike posljedice na proces pomirenja u regionu je to što nismo spremni da pogledamo istinu u oči, podvukla je Marijana Toma.
Ne samo da nismo spremni da utvrdimo istinu i da ju pogledamo u oči, već ćemo nastaviti tim putem da poričemo žrtve, da poričemo njihov status, da poričemo njihovu patnju, da opravdamo zločine koji su počinjeni nad njima i da na bilo koji način veličamo počinioce ratnih zločina jer su oni naši.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović smatra da je problem suočavanja s prošlošću u regionu mnogo kompleksniji od samog poricanja, ali se slaže da najveću odgovornost za trenutno stanje snose političke elite. Osnovni problem je u vladajućim politikama i u Bosni i Hercegovini i u cijelom regionu, jer ako se bolje pogleda, nije napravljen značajniji ideološki iskorak od 1991. godine, kaže Todorović.
Te ratne ideologije zasnovane na etničkom čišćenju, uništavanju svega etnički i religijski drugačijeg, da na neki način te ideologije su veoma prisutne, snažne, danas one zapravo kreiraju dalje političku scenu, u velikoj meri to je prisutno i u regionu, mislim da će prisutno biti u narednom vremenu, tako da nas ne treba čuditi ne samo postanje nekih visokih tenzija u dnevnoj politici, nego kad je u pitanju suočavanje sa istinom i utvrđivanje činjenica, nismo daleko odmakli i da se ignorišu čak recimo i presude Haškog tribunala ili presude nekih drugih sudova u regionu koje su dale jedan prilično tačan i precizan prikaz nečega što se dešavalo.
Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović vjeruje da će proces suočavanja s prošlošću posebno u Bosni i Hercegovini ići jako sporo, prije svega zbog toga što je nacionalizam postao prosječno stanje svijesti, a koje je podržano Ustavom Bosne i Hercegovine i izvedenom legislativom.
Mislim da postoji oko toga najmanje pet istina, kada je reč o tome šta nam se dogodilo. Tri istine su istine ovih nacionalna politička elita, jel, svakog naroda. Onda imamo i posebnu jednu istinu, izbjeglice i raseljena lica, imamo istinu međunarodne zajednice. Dok se taj koloplet ne razriješi, mi nećemo moći imati taj istinski, autentični susret sa prošlošću. Onda dolazimo do nečega što traži mnogo vremena. U našim ustavima, ja mislim da će to čak biti daleko duže nego li što je imala Njemačka svoju denacifikaciju.
Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
20. godišnjica od zločina u mjestu Bradina kraj Konjica obilježena je odavanjem počasti za 88 žrtava srpske nacionalnosti koje su ubili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane. Ubijstva, progoni i pljačke srpskih civila na ovom području još nisu procesuirani. Mirsada Ćosić.
U Bradini kod Konjica obilježena je 20. godišnjica stradanja Srba na ovom području.
Kako neće boliti, otjerati iz kuće, pobiti, to je strašno.
Na spomen ploči ispisano je 88 imena žrtava srpske nacionalnosti koje su bili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a. Dušanka Žuža u ovom zločinu izgubila je sina i muža.
Ne može se to opisati. Izgubila sam sina i muža, dijete koje je bilo nevino, imalo je 13 godina. Bila sam u školi, u zatvoru ovdje sa djecom. Samo se jedna strana kažnjava, ova kao da su se sami poubijali naši.
i Dragoljub Kuljanin izgubio je svoje najmilije.
Pa izgubio sam svoje najmilije ovdje. Živim sad u Bratuncu, a evo dolazim svake godine ovdje na ovo tužno mjesto. To ne možem nikad ja, ni niko živi preboliti naše rane. Kome da pričamo, kome da se obraćam?
Portparol tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine prošle godine je donesena naredba o sprovođenju istrage protiv više osoba osumnjičenih za ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Bradine i drugih lokacija. Dakle, radi se o događajima iz 92. godine, a počinjeni ratni zločini odnose se na ubojstva, progone, nezakonita zatvaranja, silovanja, pljačkanje, uništavanje imovine te druga kaznena djela počinjena nad civilnim stanovništvom srpske nacionalnosti.
Bosiljka Mrkajić na obilježavanje ove tužne godišnjice oživjela je rane na stradanje njenog supruga, čije kosti još nisu pronađene.
Nažalost, i dalje boli, nisam ja našla što je najteže, još ništa se ne zna, eto. Tragamo i sad vas da bezuspješno nema ništa, eto.
Kako ističe Bosiljka, nakon što je doveden u sportsku salu u Konjicu gdje su bili zarobljenici srpske nacionalnosti, od tada mu se i gubi svaki trag.
Pa u salu u Konjicu kad se uvečeja i eto nikakvog traga. Mora neko da zna, ali...
Očekujete li istinu?
A nadam se, hoće li to kad, hoće li ja to dočekat, ne znam, možda će djeca.
Prva optužnica na Bradini podignuta je protiv Miralema Macića koji je bio pripadnik rezervnog sastava stanice javne bezbjednosti u Konjicu, o čemu Grubešić kaže.
U tom predmetu je suđenje bilo u tijeku, ali postupak obustavljen zbog smrti tog optuženog. On se također teretio za ratne zločine počinjene na žrtvama srpske nacionalnosti u Bradini, ali je prije nekoliko mjeseci zbog njegove smrti taj postupak obustavljen.
Šef koordinacionog tima za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Staša Košarac.
Ovi ljudi su bili na svojim ognjištima, očigledno su nekome smetali na ovim prostorima i ono što je nedopustivo da ovakav zločin ne bude kažnjen. Moramo biti svjesni činjenice da očigledno taj proces u tužilaštvu Bosne i Hercegovine jeste u zastoju, da imamo situaciju da su mnogi koji su optuženi za ratne zločine na ovom podneblju umrli. I sasvim jasno je da imamo pravo da ukažemo na tendenciju da nekome u BiH ne odgovara da istina dođe na vidjelo i da konačno oni koji su činili ratni zločin odgovare.
Dušan Milunović, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske, prisustvovao je obilježavanju 20. godišnjice stradanja Srba u Bradini.
U dva dana na ovim prostorima ubijeno je 47 civila i oko 170 je deportovano i zatvoreno u logor, gdje su mnogi psihički i fizički zlostavljani, a četvorica njih je neposredno poslije toga i podlegla.
Do izbijanja rata na području Bradine živjelo je 800 stanovnika srpske nacionalnosti, kaže Dragan Subotić, predsjednik udruženja Srba povratnika Neretva Konjic.
Sada ima 4-5 povratnika i to troje, četvro je stalno, a povremeno dolaze 4-5.
Nedavno je u Bradini obnovljena kuća Biljane i Dragana Mrkajić. Kada je riječ o povratku, Dragan kaže.
Pa sad za sad teško, a možda će biti bolje, svi se nadam.
Slušamo i druge izjave Srba vezano za povratak na ovo područje.
Ma kak, gdje bi se ja vratila?
Ništa, nemogućan skroz.
Za program Pred licem pravde iz Konjica se javila Mirsada Ćosić.
12 beba sa odjela intenzivne njege porodilišta u Banja Luci umrlo je tokom maja i juna 1992. godine zbog nedostatka kisika. Avion koji je trebao dopremiti neophodnu količinu za njihov spas nije dobio dozvolu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija da poleti sa aerodroma Batajnica. O ovoj tužnoj godišnjici govori prilog Milorada Milojevića.
Danas je umrla i 12. beba na ginekološko-akušerskom odjelu Banja Lučkog medicinskog centra. I pored svih apela da se u Banja Luku dopremi neophodan kiseonik, svijet je ostao nje.
Ova vijest stara 20 godina i danas budi veliku tugu među Banjalučanima, a porodice preminulih beba podsjeća na žive rane. 20 godina traje čekanje na pravdu za smrt 12 banjalučkih beba. Bebe su preminule gušeći se zbog nedostatka kiseonika na odjelu za intenzivnu njegu u porodilištu u Banjaluci od 22. maja do 19. juna 1992. godine. Avion sa kiseonikom koji je tih dana čekao na aerodrom Batajnica kod Beograda nije dobio dozvolu za let od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Majke preminulih beba oformile su udruženje i zahtijevaju od vlasti Republike Srpske da pokrenu tužbu protiv Savjeta bezbjednosti. Beba Željke Tubić imala je 9 dana kada je umrla 28. juna 1992. godine.
Ne možemo da oprostimo. Nema tih riječi kojima bih oprostila što je moje naruče ostalo prazno. Što sam cijeli život pjesmice pjevala tišini i praznim rukama. Zato nema oproštaja.
Dvije bebe su preživjele, ali sa teškim posljedicama. Jedna od njih, Slađana Kobas, preminula je 13 godina kasnije, 2005. godine, nikada se ne oporavivši od manjka kiseonika. Slađanin otac Stojan ne krije tugu.
Ona je imala nešto posebno u sebi, ona je znala da se njima pridružiti, ona je o njima pjevala.
Načelnik Banja Lučke pedijatrije 1992. godine Miloš Bajić priča da se tada na razne načine pokušavalo doći do prijeko potrebnog kiseonika. Građani su donosili čak i boce sa kiseonikom koje upotrebljavaju varioci, prisjeća se Bajić.
Jako veliki je bio odziv građana za donošenje kiseonika. Međutim, to nije isto kao kad pritisnete, otvornete slavinu kako smo imali. Imali smo mi centralno snadjevanje. Sad smo odjednom došli da donosimo flašu po flašu i da na taj način spasavamo djecu.
Predsjednik organizacije Porodica poginulih i zarobljenih vojnika i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović smatra da je to bio specifičan planski zločin jer se znalo da će djeca koja je neophodan kiseonik umrijeti.
Ovo je gore neg snajper, jer snajper ne mora ubiti, može raniti. Ovo se znalo šta će se desiti. Ovo je najizvjesnija smrt koja se mogla predvidjeti u ono vrijeme, pogotovo poslije stradanja prve bebe. To je nepobitno. Nema nikakvih tu špekulacija, manipulacija, kao što se pokušavalo podmetati i tako dalje. Bebe su zaista stradale, umrle. Teško mi reći ovdje, pored majke, u stravičnim mukama. Ali zar nije dovoljno reći da nije ni pokrenut postupak odgovornosti za ovo što se desilo za 20 godina?
Bebe koje su živjele toliko da nisu dobile ni imena, sahranjene su jedna do druge na Banjalučkom novom groblju. U Banja Luci danas postoji spomenik umrlim bebama podignut nakon rata. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Prošle je sedmice na Haškom tribunalu održana posljednja statusna konferencija u žalbenom postupku protiv rođaka Milana i Sredoja Lukića. Konačna se presuda prema najavi sudskog vijeća očekuje uskoro. U prvostepenom postupku Milan Lukić je osuđen na doživotnu kaznu zatvora, a Sredoje Lukić na 30 godina zbog ratnih zločina u Višegradu. Neki od zločina za koje su krivi su i među najstrašnijim epizodama rata u Bosni i Hercegovini, poput spaljivanja živih ljudi u zatvorenim kućama. Goran Jungwirth.
Žalbeni postupak Lukića bliži se kraju nakon gotovo 4 godine od početka njihovog procesuiranja. Obojica rođaka žalila su se na visoke kazne zatvora koje im je prvostupanjsko vijeće dodijelilo nakon što je tužiteljstvo prezentiralo dokaze o spaljivanju oko 140 djece, žena i staraca bošnjačke nacionalnosti u Višegradu, u kojem su prema optužnici Lukići sijali teror kao vođe paravojnih skupina. Tijekom suđenja moglo se čuti i svjedočenje preživjele Zehre Turjačanin, koja je opečena uspjela pobjeći, kao i iskazi o ubijanju muškaraca na obali rijeke Drine te mučenju zatočenika u logoru Uzamnica, za što su također osuđeni. Do kraja suđenja Milan Lukić, koji se do uhićenja skrivao u Argentini, tvrdio je kako je nevin, te da su ga žrtve i očevici zločina zamijenili s nekim drugim. To je ponovio i ovaj put kada mu je žalbeni sudac dao riječ.
Što se tiče zdravstvenog stanja, nije u redu. Imam probleme 7 godina dokazivajući da nemam plave oči. Imam papir ispred sebe od Međunarodnog suda gdje ovdje piše da imam plave oči, mladež na licu i tetovaže. Nikada nisam to imao i sa tim mnogo se teško osjećam.
Milanov rođak Sredoje već prije se ogradio od diskusije svog rođaka u vezi zamjene identiteta i tvrdnji kako su obojica nevini, iako ni sam nije priznao učešće u zločinima. Tako je i ovaj put u obraćanju sudu u vezi zdravstvenog stanja i uslova u pritvoru bio suzdržan.
Stanje je sve redovno u redu.
Predsjedavajući sudac Mehmet Gine je obavijestio upozorio je strane u postupku kako će konačnu drugostupanjsku presudu žalbeno vijeće donijeti krajem srpnja ili kolovoza ove godine. Riječima sudske prevoditeljice.
Želio bih vam reći da nam je namjera da žalbenu presudu donesemo neposredno prije ili odmah poslije sudske pauze ove godine.
Podsjetimo, suđenje je trajalo od 2008. do 2009. godine, a obilježio ga je skandal pokušaja podmićivanja svjedoka kako bi dao lažni alibi Milanu Lukiću, zbog čega je procesuirana za nepoštivanje suda članica njegovog tima obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo je to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.